Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 31.
Kaldı Şumal Ehmet, bir de o. Şumal Ehmet çöl adamıydı. Allah'tan bir fürsət axtarırdı ki, evde oturmasın, çölə bayıra çıxsın. O çöldə bayırda rahatlıq tapırdı, əzəldən belə idi. Balaşın kəndə gətirdiyi, bir qədər də bəzədiyi xəbərdən sonra isə Almuradın meydini gözləyirdilər. Almuradın evində vahşıdan gözləyirdilər. O evin ağ bir çəyi isə ərindən arxayn idi. Fikirləşirdi ki, harada olsa gəlib çıxar. Birinci dəfə deyil ki, ərinin yubanması. Özü də bilirdi ki, fermada bugün sabah doğası inəklər var. Özü də şangonun mayası ilə mayalanmış inəklər. Bu inəklərin də necə çətin doğduğunu, hətta bəzən ağrıdan əzabdan çatladığını bilirdi. Şumal Əhmədlə Almuradın ülfəti çoxdan vardı. Laf cavan yaşlarından da yoldaşlıq eləmişdilər. Yada salmalı, xatırlamalı və xatırlamaların oduna isinməli şeylər çox idi. Amma nədənsə elə Şangodan danışırdılar. Onları bu çölün ortasında özünə əsir eləmiş Şangodan. Şangonun üzündəki qan laxtalanmışdı, qurumuşdu. Amma hələ axşamdan bu qanın iyinə alan canavar Araz qırağındakı yuvasından çıxaraq gəlib çıxmışdı bu yerə və girəvə gözləyirdi. Şango da tamam yad bir qoxu almışdı. Amma bilmirdi ki, bu nə qoxudur. Bu nə nəfəsdə onu vurur. Şango haçan çöl bayır görmüşdü ki, canavar da görsün. Amma nə isə əzəli bir duyğu onun içində baş qaldırırdı. Onun içində nə isə oynadırdı. Nə isə onun yadına salırdı və onu yavaş-yavaş titrədirdi. Şumal Əhməd, sənin bu kələn üşüyür, dedi. Almurad, cəhənnəmə üşüsün, dedi. Əlini yellədi. Cəhənnəmə üşüsün, güya mən üşümürəm. Almuradı isə acılıq, susuzluq üşüdürdü. Bir stəkan isti çaydan, bir əlcə isti çörəkdən ötürü qaçaraq evə getməyə dəyərdi. Amma Şumal Əhmədi tək qoymağa ürəkləmirdi. Bu çöldə canavarların gecələr sürü ilə gəzdiyini çox görmüşdü. Günün gün ortasında naxıra sürüyə soxulduqlarını çox eşitmişdi. Kərə yağında qızardılmış bir toyuqla iki isti təndir çörəyini, bir çaynıq isti çayı isə gecə yarısını keçəndən bu çölə ağ abbaq, cip girdə bir ay doğandan sonra qırmızı qızbəs özü gətirdi. Qızbəs, katibli zəng eləmişdi Almurad, dedi. Dedi ki, səhərəcən kələni gözdən itməyə qoymayın, səhər xüsusi dəstə göndərəcəyik. Dodaqlarımdan qan daman, yır-yır yırğalanan qızbəs atlanıb, atın üzünü də kəndə sarı çevirəndən sonra ona bir sözlə dedi. Amma yavaşcadan, pıçıltı ilə dedi. Elə bilirdim təksən. Bu bir kəlmə sözün sehrindən də Almurad səhərəcən çıxa bilmədi. Səhərəcən. Və səhərəcən Şumal Əhməd Vedidə başına gələnlərdən günlərin birində qəzəblənib doğmaca qardaşını üç atlanla vurub öldürməsindən ələ keçməsin deyə özünü araza vurub Türkiyə keçməsindən və Türkiyədə bir il veyləndən sonra dözə bilməyib geri dönməsindən danışdı. Şumal Əhmədin öz doğmaca qardaşını öldürməsindən elə indiyəcən bütün elat danışırdı. Bəlkə də elə bir də buna görə bütün elat ondan çəkinirdi. Şumal Əhməd, amma gərək öldürməyəydim, dedi. Hələ də elə bilirəm ki, dünən öldürmüşəm onu. Amma günahı çox idi. Çox. Almurad bir xeyli gözlədi ki, Əhməd onu qardaşını öldürməyə vadar eləyən səbəbi də söyləsin. Amma nədənsə bu barədə bir kəlmədə danışmadı. O da soruşmağa həya elədi. Çünki bu hadisənin səbəbi haqqında hərə bir şey danışırdı. Heç sən adam öldürmüsən? Elə bu sözün quruca havası bəs elədi ki, Almurad atın üstündə mürgülədiyi yerdə dik atılsın və havanın işıqlandığını görsün. Almurad, yox, mən adam öldürməmişəm, dedi. Necə bəyəm? Əhməd, bu da bir xoşbəxti idi, dedi. İnanırsan, xoşbəxti idi. Bu ağır söhbət bəlkə də çözələnəcəkdi və o da deyəcəkdi ki, hə, mən də adam öldürmüşəm, amma əsgərlikdə və onu da əlavə eləyəcəkdi ki, hələ də o alman desantı gözlərim önündədir. Amma Şango xoruzların banlamasından mı bezdi, itlərin hürüşündən mi təngə gəldi, qoyun quzunun, mal heyvanın mələrtisindən mi cana doydu, yeridi kəndin üstünə və bunlar da məcbur oldular tərpənsinlər. Şango ağır-ağır yedirdi, tez-tezə ayaq saxlayırdı və havanı iyiliyirdi, havadan isə yanmış təzək iyi gəlirdi. Elə bil Şangon da kəndə bu qoxu çəkirdi. Kənddə demək olar ki, il uzunu gərmə təzə yandırardılar. Tozu, tüstüsü çox olsa da, havayı başa gəlirdi. Havayı başa gələn şeyi də qapıda qoyub oduna pul verməyəcəkdilər ki. Kəndin evlərini örüş yerində biçənəklərdən ayıran yol ayrıcına, dəmir yoluna yaxınlaşanda Almurad yenə üzünü Şumal Əhmədə tutdu. Çap atını tez elə, dedi. Bu zırrama kəndə girsə, tələfat verəcək. Cəmaata car çək, qoy evdən çıxmasınlar. Qoy qaçıb gizlənsinlər. Şumal Əhməd də nə fikir elədisə, yox, sən atını çap, dedi. Sən özün, sənə inanarlar, mənə isə... Şumal Əhməd düz deyirdi. Zarafatçıldı, baməzədi, ola bilsin ki, ona inanmasınlar. Axşamdan bəri Alapaça onun altında olsa da, bir an belə gözünü qırpmasa da, yüyəni buraxan kimi götürüldü. Düzdü, Alapaça yorğa qaçışını çoxdan tərk etmişdi. Bu hava, bu yer, bu atın yerişini də dəyişmişdi. Amma güclüydü hələ, ayaqlarının tapıltısından da qulaq batırdı. Elə cəmaatın çoxunu səhərin bu erkən çağında evdən çıxaran bu tapıltı oldu. Bu cəmaatın çoxusu isə axşamdan bəri Almuradın meydini gözləyirdi. Gözləyirdi ki, Almuradın qapısında vayşüvən qopsun, getsinlər baş sağlığına, hətta qəbir qazan Qədir erkəndən ayılıb belini də yələmişdi və gözləyirdi ki, gəlib onu çağırsınlar. 52-nin 53-ün qara qızdırması Qədirə o qədər qəbir qazdırmışdı ki, Qədir bu işdə o qədər səriştələnmişdi ki, yas yeri düşən kimi birinci o yada düşürdü. Almurad isə kəndə gözlənilmədən at belində girmişdi. Çoxlarının qolunu qoltuğunda, əlini üzündə qoymuşdu. O var səsi ilə qışqıra-qışqıra cəmaatı məsələdən halı eləyə-eləyə atını kəndin arası ilə belədən-belə, belədən-belə çapırdı. Uşaqları məktəbə qoymayın deyirdi, Şango kəndə soxulub. Şango bu kəndi tanımasa da, bu kənddə məmə yiyəndən pəpə yiyənəcəm bu kələni tanımayan, o kələnin haqqında eşitməyən varmı? Kim bilmirdi ki, Şangonun diri çəkisi 1200 kilonu çoxdan keçib? Kim bilmirdi ki, Şangonun bir təpiyi Sarı İmranın atına bala attırıb? Kim bilmirdi ki, Şango kimi o dünyaya göndərib? Uşaqlar isə Şangonun haqqında lap möcüzə uydurmuşdular. Güya Gülsümün oğlu Gülbalının traktorunu kanala Şango aşırıb. O uşaqlardan biri də mən idim. Və mənə də həqiqətən elə gəlirdi ki, Gülbala sərxoş olub traktoru kanala aşırmayıb, traktoru Şango çevirib salıb suya. Və Gülbalanın da bəxti onda gətirib ki, üzmək bilirmiş, üzüb çıxıb qırağa. Traktoru başqa bir traktora qoşub kanaldan çıxanda biz uşaqlar tamaşa eləməyə gəlmişdik. Yadımda deyil, kimsə dedi ki, Şangonu gətirmək lazımdır. Necə itəliyib, salıb, eləcə də çıxarsın. Biz uşaqlar Şangonun yolunu gözləsək də, onu traktoru dartmağa gətirmədilər. Amma Gülbalanın işlətdiyi üçtəkərli traktoru çəkib çıxartdılar. Düz 22 gün idi ki, Aleksandrovka Beynəlmiləl kənd orta məktəbinin birinci sinifinə gedirdi. Atam məni rus bölməsinə qoymuşdu ki, indidən rusçanı öyrənim. 5 yaşı tazaca tamam olmuş Gülsüm də mənə qoşmuşdular ki, o da rusça öyrənsin və həmişə hətta haçansa institutə girib oxuyanda da mən onun böyründə olum. Amma mən İlona ilə bir partada otururdum və bacımın mənimlə bir sinifdə oxumasını qətiyyən istəmirdim. O hər şeyi, məktəbdə olan hər şeyi gedib evdə danışırdı. Bu dünyada da ən çox Frida Fetkulovnadan qorxurdu. Elə Frida Fetkulovnanın qorxusundan da 2 həftə sonra vurun, öldürün dedi, getmirəm məktəbə, getmirəm. Məktəbimizin zavuçu da atamı inandırırdı ki, çox körpədi, bu yaşda uşağı oxutmağa pedagogikada yol vermir. Bacım Gülsüm 2 il sonra 7 yaş tamam olanda da məktəbə getmədi. Nə illah elədilər getmədi. Amma onu məktəbə göndərməyə çox cəhd eləsə də, atam bənd olmadı. Qız uşağı oxumasa da olar, dedi. Gülsüm yazmağı da 9 yaşından sonra məndən öyrəndi və mən ən çox ona heyrət elədim ki, gördüm, məndən yaxşı yazır, məndən yaxşı oxuyur. Elə bu da anamı yenidən onu oxutma həvəsinə saldı. Amma yenə də Gülsüm məktəbə 2-cə həftə getdi. O, özündən 2 yaş kiçik olan uşaqlarla bir sinifdə oxumağa utanırdı. Bunu anam da başa düşəndən sonra ona acıqla. Eybi yoxdur, dedi. Məktəbə getmirsən, kətmənə gedərsən. İlona ile bir partada otururduk ve hele ki parta arkasında da yazı yazmaqdan, ders oxumaqdan çox evci-evci oynayırdıq. Məni evci-evci oynamağa vadar eləyən şeylərdən biri də o idi ki, müəlliməmiz Frida Fetqulovnanın dediyi sözlərdən heç nə anlamırdım. Onun boyalı dodaqlarına, sığallı saçlarına baxırdım. Üstümə qışqıranda da heç bilmirdim ki, nə deyir. Amma o saat qələmi götürürdüm əlimə ki, əlində çubuğu başıma vurmasın. Məndən savayda sinifdə 3 azərbaycanlı var idi ki, tənəffüsdə bir yerə yığışırdıq və başlayırdıq astadan öz dilimizdə danışmağa. Sinifdə və eləcə də məktəb ərazisində azərbaycanca danışmağı Frida Fetqulovna mənə qadağan eləmişdi. Bir-birimizlə rusca danışmağımız isə şəxsən mənə çox qəribə və gülməli gəlirdi. Sinifdə ən pis oxuyanlar və xüsusilə də ən pis yazanlar biz idik. Elə buna görə də Frida Fetqulovna azərbaycanca danışa bilsə də bizə azərbaycanca bir kəlmə söz demirdi. Nə yaxşı ki, mən İlona ilə bir partada otururdum. Və İlona başa düşdüyü bəzi şeyləri mənə tez tərcümə eləyirdi. Hətta bəzən lap Frida Fetqulovna kimi bəzi şeyləri başa da salırdı. Amma ən pisi o idi ki, o da rusça fərdi bilmirdi. Çünki onlar da evlərində rusça yox, öz dillərində latışca danışırdılar. Anası Landa xala İlonanı danışdıranda, mən heç nə anlamasam da heyranlıqla qulaq asırdım. Landa xala elə bil danışmırdı, oxuyurdu. İlona isə latışça bircə sözün mənasını mənə anlatmışdı. Mayzə, yəni çörək. Bir kəlmə sözü tələffüz eləmək isə İlona özü mənə öyrətmişdi. Estevi milyu. Amma mən bu sözün mənasını çox sonralar başa düşürdüm. Sinifimizdə Hüsubala adında bir azərbaycanlı da var idi ki, 3 il idi məktəbə gəlirdi və hələ ki, 2-ci sinifə keçə bilməmişdi. Frida Fetqulovna deyirdi ki, sizi də Hüsubala kimi sinifdə saxlayacaq. Mən isə yaxşı oxumaq istəyirdim. Necə olur olsun, yaxşı oxumaq. Frida Fetqulovna mənə acıqlananda İlona başlayırdı ağlamağa. Mənə elə ən çox bu yer eləyirdi. Frida Fetqulovna mənə əl qaldıran kimi İlonanın qıpqırmızı qızardığını görürdüm və mənə elə gəlir, o zamanda başa düşürdüm ki, İlonanın halını dəyişən nədir? Sinifdə bircə şeyi yaxşı bacarırdım, şəkil çəkməyi. Hətta İlona da mənim çəkdiyim şəkillərə maraqla, heyrətlə baxırdı. Nədənsə o günlər alnımdan, üzümdən elə çıvanlar çıxartmışdım ki, güzgüdə baxanda özüm də özümdən iyrənirdim. Atamın qorxusu olmasa, heç o günlər məktəbə də getməzdim. İş o yerə gəlib çıxdı ki, Frida Fetqulovna atamı məktəbə çağırdı və firmadan birbaşa məktəbə gəlmiş atam sinifə girəndə də uşaqlar, xüsusən İlona, onun yamaqlı şalvarına, üzülmüş köynəyinə, boynu didilmiş pencəyinə baxanda məni tər bastı, ölüb yerə yirdim elə bil. Atamın isə dünya vecinə deyildi. O, Frida Fetqulovnanın yarı rusca, yarı azərbaycanca qəribə bir tərzdə söylədiyi şeylərə qulaq astı, astı və axırda da bir kəlmə söz dedi. Döy. Frida Fetqulovna mən onsuz da döyürdü. Amma dərsi bilmədiyimə görə yox, dərsdə yatdığıma görə. Onsuz da onun dediklərindən heç nə anlamırdım və dördüncü dərsdə də nədənsə şirin bir yuxu aparırdı ki, Frida Fetqulovnanın silləsini yeməsəm ayılmırdım. O günlərin birində bizim əlimizdən cana gələn Frida Fetqulovna, mən onu sonralar sevdim və qəfildən cavan əri ilə kənddən çıxıb gedəndən sonra da həmişə yad elədim, bizə Azəri uşaqlarıma bir kəlimə sözdə anlamadığımız dildə dedi, amma bu da biz danışan dil deyildi. Hər halda mən hər şeyi başa düşdüm Frida Fetqulovna. Babalarınız, anneləriniz nədən sizləri Rus okuluna koydu, dedi. Azəri okulu yoxmu bu köydə? Atama isə mən necə deyə bilərdim ki, mən Rus məktəbində oxumaq istəmirəm? Mən necə deyə bilərdim ki, mən rusca anlamıram? Mən necə deyə bilərdim ki, sənin mənə öyrətdiyin rus sözləri bizim məktəbdə işlənmir? Atam öz aləmində 3 yaşından mənə rusca öyrətməyə başlamışdı və atamın fikrincə mən rusca kifayət qədər bilirdim. Bildiyim sözlər çörək, qatıq, ağız, burun, qulaq, at, dəvə, ulaq, qoz, fındıq sözlərinin rusca tərcüməsi idi. Hə, mən onları bilirdim. Amma bilmirdim Frida Fetqulovnaya necə deyim ki, icazə verin, gedin su içim. Atam alapaçanın belində durub, Məktəbin qarşısında haray salandakı ay müəllimlər, ay oxumuşlar, uşaqları doldurun siniflərə, qapıları bağlayın, Şanqo kətdədir, Frida Fetqulovna bizə idman dərsi keçirdi. Onu da deyim ki, biz Azəri uşaqları yalnız bu dərsdə fəal iştirak eləyirdik. Frida Fetqulovna idman dərsini yarımçıq kəsib bizi qaçaraq sinifə dolduranda aradan çıxdım. Aradan çıxdım ki, mən də yuxarı siniflərin uşaqları və məktəbin bəzi müəllimləri kimi məktəbin damına dırmaşıb Şanqoya tamaşa eləyim. Mənə məktəbin damına çıxmağa aman verməsələr də, məktəbin qabağındakı yeganə yaşıl ağaca, qələməyə dırmaşdığıma mani ola bilmədilər. Məktəbin direktoru məni ağacın budaqları arasında görəndə isə artıq gec idi və o da mənə heç nə demədi, amma barmağını silkələdi.
Ayrım sonu.